Dragoslav Simić, dokumentarno popodne.
Vasilka Pušić, književnica iz Herceg Novog. Književna ispovest.
Odlomak iz romana Tonda.
Veče je došlo, već i noć pala, a moga muža nije bilo. Pojavio se oko 10 časova, kada sam bila iscrpljena ljubomorom i besom. Pogledala sam ga pogledom koji je on dobro poznavao, u kojemu nisam poželjala dobrodošlicu. Pokvario se motor na sred kanala, vozio sam ih u rose. Mala je izjela 2 velika sendviča, majka joj se čudom čudila. Bilo bi dobro kada bi o svoje deci tako brinuo. Mala je sigurno bolesna, a naša djeca pucaju od zdravlja. Neka se njena majka brine o svom detetu kao što se ja brinem o našoj deci. I još tebe treba da čekam do pola noći dok se vratiš iz svojih avanturističkih šetnji. Avanturističke šetnje? To što sam se sažalio na jedno mršavo, blijedo dete. Nijesam ja kriv što sam okasnio. Krenuli smo za Viđela. Ali ko je slutio da će motor stat gdje se najmanje nadaš? I nećeš me valjda sad isleđivat? Šta si spremila za večeru? Okrenula sam se i pošla iz kuhinje do batišu preko ramena da mu je večera u rerni. Onda sam iz spavače sobe dugo sluškivala svaki šum i treptaj u kuhinji. Čula sam kako je prljavo suđe spustio u sudoperu, kako je uključio televizor i čula svaku reč iz debate koja je vodila se na televizijskom drugom kanalu. San mi nije dolazio na oči. Smišljala sam kako da se otarasi Marinih poseta, da otputujem negde sa decom. Pa to bi bila glupost, taman posla. Ako je on zainteresovan za nju i ako želi da je obrlati, onda bih mu time ostavila široko manevrsko polje. Ne, neću nigde otputovati. Prošlo je bilo pola noći kada je došla u spavaću sobu. Pravila sam se da spavam, a on mi nije poverovao da li sam budna. Sutradan se Marija nije pojavila i to mi je probudilo sumlju. Osjeća se krivom. Krava jedna, govorila sam u sebi. Nije se pojavila ni dan posle toga, ali se onda dogodilo nešto što mi učvrstilo sumlju da je Marija zloupotrebila moje poverenje. Košulja kratkih rukava koju je moj muž nosio dan pre toga na posao, a koja je sada visila na vešalici u hodniku, zapahnu me parfemom, mirisom nekog skupocenog parfema, prefinjen miris. Uzela sam košulju, dobro je plisonila na lice i zaključila da tako miriše samo njen prednji deo. Na leđnom delu toga mirisa nije je naravno bilo. I sada je sve bilo jasno. Marija je znači došla na neko zakazano mesto, bez deteta, da bi se drmusali, ljubakali i stenjali. Njen miris je ostao na košulji. A možda je i on u radno vreme odjurio s posla u njenu hotelsku sobu. Ah, kako sam gorela od nestrpljenja da se moj muž pojavi pa da mu košulju bacim u lice i da tražim da mi objasni miris na njoj. Ali na moju preneraženost pojavili su se svi troje. On, ona i devojčica. Vidi koga sam ti doveo, kliktao je moj muž. Došle smo Jagoda i ja samo da te pozdravimo i poljubimo, rekla je Marija, sijajući kao uskršnje jaje. Prišla mi je i zagrila me. Prijatan miris njene kose i prozračno divne bež tunike ispod koje se jasno video bushalter na lepo izvajanjenim dojkama ispunio mi je nozdrve. Ah, kako se kurva namirisala, pomislila sam jetko. I obukla je prozračnu tuniku da bi joj se nazirale sise, kurvetina. No i miris koji me zapahnula nije bio isti kao onaj na njegovoj košilji. Ukopala sam se od njenog dodira jer sam bila znojava. Banuli su dok sam pržila sardele. Moja kosa i haljina su sigurno upile kuhinske mirise. dok je Marija razdragano čeretela obećavajući mome mužu da će posle večere sigurno doći kod nas da gleda televizijski prenos atletskih takmičenja u okviru letnje olimpijade u Tokiju, ja sam gorela od nestrpljenja da što pre ode. I ona i njeno natmureno dete. Nisu se odmakle ni pet koraka od ulaznih vrata kada sam bacila na muža njegovu košulju. Gnevno sam mu rekla da mi objasni čiji se miris nalazi na košulji. Uzeo je košulju i zakokoteo se glasno. O, kako si luda! O, kako si ti naivna! Htio sam juče da kupim novu kolonsku vodicu, pa me rajo, a znaš kakav je, poprskao ovim mirisom. I rekao mi, ako ti žena izludi zbog ovoga, pošli je da i nju poprskam. I smijao se kao lud. I svi su se u butidlji smijali. A ti tu kao neka budala vrištiš. Kako se približilo veče, u meni se sve više rasplamsavala sumnja da se njeno splelo nešto između Marije i moga muža. Molila sam da je više nikada ne vidim i zaista ona se javila negde kasno popodne i potištenim glasom rekla da ne može doći jer joj se dete ne osjeća dobro. Povraćala je možda od sunčanice i to je bilo njeno posljednje javljanje. Nije se pojavila. Verovatno i zato što je bilo vidljivo da se mrštim na njeno prisustvo. Ni moj muž je nije pominjao, a ja sam nastojala da je zaboravim.
Bio je to odlomak iz romana Tondo, Vosiljke Pušić, a sada Vosiljka Pušić.
Pa onda čas verujem Stanojlu Bogdanoviću, pa čas verujem o zlobi ovoga tekstopisa. Neću namerno da mu kažem ime. Namerno neću da mu kažem ime. Jer sam ja kasnije doznala zašto je on to tako pisao o mojoj knjizi. Zato što je njegov rukopis ležao kod istog izdavača, to je bio Grafički zavod se zvao, sad je Pobjeda kao izdavač. Njegov rukopis priča je stajao nekoliko godina i nije se pomerao s mrtve tačke, urednici jednostavno to nisu prihvatili. Smatrali su da to nema u nikakvu urednost i to je otišlo od akta. I on je sad bio besan, aha, koga, ko je to? Iz kog je plemena ta Pušićka? Pa nije ona Čegovićka, nije ona ni od Kuča, ni od Bijelica, ni od ovijeh, ni od onijeh, ajde udri po njoj, jer nije mogo ni na koga drugog. Izašlo je celo kolo, pet knjiga pesama, na primjer, ja sam zapamtila da je tu sa mnom uz rame bio i Zuvdija Hodžić, koji se danas afirmiše kao dobar prozni pisac, koji je već napisao nekoliko romana. A drugih imena iz tog prvog ciklusa knjiga, gde je bila i moje, ne sećam se sad koja je još bio. I sad on nije smeo na ovoga da udari, nije na ovoga, nije na ovoga, nije na ovoga. Aha, Pušić, Bosiljka, koja je ta, ko zna odakle, iz kojih prostora ta dolazi, ajdemo njoj da slomimo glavu. I tu se ne završava povest o prvoj knjizi. Odmah mene zovu iz Udruženja pisaca Crne Gore. I kažu, drugarice Bosiljka, pa kako to, vi se ne interesujete za našu... Ja pojma nemam, da ja sad treba da pišem neku molbu, neki zahtev, neku pristupnicu. Ja sad mislim, tu postoji neki žiri koji pročita knjigu pa smatra da je dobra, pa onda po tom nekom automatizmu prihvata ili ne prihvata nekoga za člana udruženja. Pa pitam ja, pa ja šta treba da uradim? Pa treba da napišete da hoćete da budete član. Ja napišem i zaista oni su me pazili i mazili ko malo dete. Gde se god išlo, struške večeri poezije, predstavljanje Crne Gore u Sloveniji, sa Ćamilom Sijarićem, sa Sretanom Perovićem, sa ovim piscima koji su već tad bili imena u Crnoj Gori, ja tamo ravnopravni član. E sad, prva knjiga je objavljena, ali ja već tutnjim kao brzi voz, ja sam sad već napisala mnogo pesama. Sad istinski imaš, možeš da ih tovariš lopatom između korica knjiga. ali ko će sad meni da objavljuje knjigu, pa da ću ja sad, neću ja ponovo kod istog izdavača da me ponovo čeka ona iza okuke, pa da me opet tresne maljem po glavi, idem ja kod nekog drugog, ali ko? I šta se događa? Događa se da moja učenica, pošto sam ja profesor hrvatskog jezika i književnosti, moja učenica, Zorica Živković, brani rad tvrđava Meše Selimovića. I ja iz njenog rada doznam posljednji pasus njenog maturskog rada je da je Meša Selimović glavni odgovorni urednik u izdavačkoj kući Svjetlo Sarajevo. O, a posle 3-4 dana plakati po gradu književno, još matura traje. Književno veče Meše Selimovića u prostorijama Doma armije. I mi baš imali neku sednicu, ja ustanem i kažem, direktor Nikola Đuović je bio moj fah kolega. Druže direktore, dok mi ovde praznoslovimo i pričamo o nevažnim stvarima, na 5 metara od nas u sali Doma armije gostuje veliki pisac Meša Selimović. Ja predlažem da mi svi odavde sada odemo na to književno veče. I Boga mi bude tako, odemo na književno veče. Književno veče je vodio Miroslav Đurović, pesnik iz Podgorice. I zamišljeno je književno veče kao razgovor između Meše Selimovića i publike. A pošto je sad meni ova učenica obnovila znanje o Meši Selimoviću, to književno veče se malte ne pretvara u dijalog između mene i Meše Selimovića. Ja ustanem, postavim pitanje, on priča, pa onda ja opet ustanem, pa pozemljam, pa da. Ode on i ja sad napišem pismo. Uvaženi gospodine Selimoviću, ona žena koja vam je dojađivala pitanjima na književnoj večeri u Herceg-Novom sam ja. A to nisam činila bez razloga, jer ja pišem poeziju i ja bih htela da vaša kuća meni objavi poeziju. Ja kroz 2 dana dobijem odgovor, ne mogu samo i sebi da verujem. Šaljite odmah rukopis da uđe ove godine, zapravo sada da uđe u izdavački plan, da bude objavljena knjiga iduće godine. I ja sad brzo, pisat ću mašinu, kucaj, pa metem kao da bude pod indigom duplikat, pa se okrene indigo ovako, pa drži, pa... O, muka velikih. I iskucam ja to sve, ali ne napravim sadržaj, nego samo pesme. I opet ja negde tu svesku zaturim i dolazi mi, telefonom me zove sekretarica iz Svjetlosti Sarajeva i kaže, vi ste Bosiljka Pušić? Da. A kaže, niste nam poslali sadržaj. I okuku meni, ko će ponovo da traži svesku. I tako to bude sa drugom zbirkom pesama i onda počne dođe opet pesme. Da ne pričam sve po redu. E, sada se događa da traže, hoće udruženje književnika Crne Gore da se prvi put pojavljuje kao izdavač. I zamislili su da prvo kolo bude 4 knjige poezije i 2 knjige proze. A ja sam već kao počela da pišem priče. Ja sam imala sam jednu jedinu napisanu priču, koja se zove Kavez, kad je došla neka moja koleginica koja je isto pisala pesme, neka Dragica Radišić, i donela prosvetni pregled i kaže, evo vidi, izašao konkurs za priču, ajde, kaže, a ja sam je čitala prethodno, kaže, ona priča Kavez ti je vrlo lepa, ajde, kaže, ti pošalje, ma de ću ja to da šaljem, a deca, i kaže, po šifrom, a deca me zezaju, pa kaže, mama, šalji, ali napiši aprili, jer kao nećeš dobiti nikad nagradu. Ja stavim dole, pušila sam cigarete 57, su se zvale cigarete. Ja stavim šifru 57 i dobijem prvu nagradu. I sad ja osokoljena time, počnem da pišem priče. I šaljem priče tamo, između ostalog šaljem priče i letopisu Matice Srpske. I dobijem pismo od gospodina Boška Petrovića koji kaže ovako. Vaša je priča vrlo lepa, imate li vi više ovakvih priča da vam napravimo knjigu? Ja odgovorim da imam, da ću prekucati i da ću im poslati. I baš je bilo vreme kad je Desanka Darinka Jevrić boravila u Herceg-Novom i čak mi je i ona... Ona je bila s jednom prijateljicom, bože kako se zove, to on, ta njena prijateljica živi sad u Novom Sadu, ja ne mogu da se setim kako se zvala. I sad kao i one nešto tu meni pomažu, prikucavamo te priče. Ali u isto vrijeme stiže mi cirkularno pismo iz Crne Gore da oni pokriću izdavaštvo, da će prvo kolo imati 6 knjiga, 4 poezije i 2 proze. I ja sad, aha, matica, lijepo je to biti objavljeno u Novom Sadu, ali ipak hoću da vidim gde sam i ko sam u Crnoj Gori, tu živim. I ja tu pošaljem rukopis i sretne me Dušan Kostić, zapravo sedeo je ispred kina tamo na terasica ispred bioskopa, sa Acom priđem i zove me, Bosiljka, 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 dođi, kaže Dragička, ocenjen ti je rukopis kao najbolji, svih i proze i poezije. I ja dam naslov toj zbirci pripovedaka Kavez prema onoj prvoj nagrađenoj priči. Izađe knjiga, pozovu mene u Podgoricu da uzmem knjige. Jasna Vuković, pesnikinja iz Podgorice, mi je pomagala da ih utovarim u 3 kese od smeća. Zašto? Jer su mi prethodno poslali nekoliko autorskih primjeraka. Ta je knjiga jadnica, nakazna, grozna. Naprimjer, prva priča nema prvo slovo. Umjesto njihova soba piše ihova soba. Onda, negdje tamo pri kraju nema za jedno, ba najsigurno da je najbolja priča Mesečina, koja priča o jednom neobičnom čovjeku, ružnog izgleda kao Kvazimodo, izuzetno inteligentnog, istiniti lik iz Kumbora, a ta priča nema naslov. A opet ovamo pri kraju dve priče su spojene i to tako ružno spojene da ovamo nema ni jedan red praznog između priče i priče, i to je sad kao da si sastavio glavu od žabe i telo od slona. Ma grozno. Ja naravno nisam dozvolila da se ta knjiga distribuira po knjižarama, nego odem u Podgoricu i pokupim u 3 vreće od smeća i to stavimo na autobus i ja dođem i sad šta ću sa tim knjigama, pa sam to davala učenicima mojim. Ispravila ja hemijskom olovkom u kući ove grozne greške da bi knjiga koliko toliko bila upotrebljiva. E, posle mnogo godina te priče je sa nekim dodatim pričama objavio moj drugi izdavač, značajan izdavač, Flavio Rigonat, pod naslovom Otapanje u Beogradu. Da, izdavačka kuća Lom. I šta se onda događa? Sad ja imam zbirku pripovedaka, imam nekoliko zbirki pesama. Zapravo, treća zbirka Pelin u reveru je izašla, bio je recenzent Dušan Kostić. Kaže meni Ilija, kad sam dobila autorske primjerke, na što boka, ti bi trebalo bi da pozovemo Dušana Kostića i njegovu rajku, njegovu suprugu na večeru. Nema smisla, to je jedini način da se zahvališ za ovaj trud koji on uložio oko knjige. I tako i bude. Ali naravno, pusti vinjak na Vipov, koji sam ja mnogo volela. Ja popijem nekoliko čašica, razveže mi se jezik. I ja počnem da pričam o svom ocu. Pa pričaj, pričaj, pa pričaj. A Dušan Kostić me gleda, ali ne trepće. I kad sam je završila priču, on ovako sklopi ruke, kao za molitvu, i kaže, molim te, stavi to u jedno romanče. Tačno je taj izraz upotrebio, romanče. Jo, kako crno romanče, gde sam ja neki romanopisac, odakle ja to mogu. Ali Boga mi stavio mi bubuvo. I sad ja uveče kad idem da spavam, pa ono magnovanje između sna i jave, ja počinjem da kopam po detinjstvu i te slike o ocu, jer moj otac je zaista jedan vrlo zahvalan lik kroz koga se on je presek našeg nesrećnog 20. veka. Ostao je siroč, otac mu je poginuo u Prvom svjetskom ratu, mučio se kao crna sinja kukavica, prodao majčino imanje da bi kupio neku staru štampariju u Jagodini, ali se to događa za vreme okupacije, a Gestapo ga 4 puta kazneno šalje u borski rudnik na prisilan rad, njega koji nikad nije digao teže ništa od kašičice kao časovničar, on se tamo rmba i kopa za Treći rajh. u rudniku sa stropa kaplje sumporna kiselina koja mu buši džemper. On dolazi kući s džemper sav u rupama i kaže: samo sam molio Boga da mi ne kapne u oko da mogu mojoj deci da zarađujem za hleb. Jer kad bi izgubio oko, bi ne bi mogao da bude časovničar. I ja naravno sad to iskopam iz sećanja sve te slike i napravim roman Otvaranje lutke. I ja taj rukopis pošaljem tamte pa ovamte, da sad ne kažem gde je sve on veslao, iz koje slalome pravio, i svi su ga naravno išutirali. Neće niko da štampa, to je u stvari disidentska knjiga. U to vreme bila. Ovako, ja sam roman napisala 81. godine i on sad ide 81. kod jednog izdavača, 82. kod drugog, 83. kod trećeg. I sad sam ja 80, ja sam sad već izgubila nadu da će to ikad biti objavljeno. Sad sam ja 84. godine kod Zaove u Vrnjačkoj Banji upoznam tu pisca Milosava Đalića, kome je već, Đavolji pepeo mu se zove knjiga, kome je već roman objavila Matica Srpska. I on meni kaže kako je, zapravo kad je on otišao u Maticu Srpsku, a meni je prethodno Matica Srpska objavila zbirku pesama Rukom prema snu. I kad je on tamo otišao na usvajanje lekture, onda je njemu neko iz te Matice, neko od urednika, rekao: evo da vidiš šta je poezija. I dao mu tu moju knjigu Rukom prema snu. I sad on je mislio da sam ja ćerka nekog oficira, živim u Herceg-Novom, piše on meni pismo, citira zadnju pesmu iz te moje zbirke, da je oduševljen mojim pesmom, da bi jako želeo da me upozna. I ja mu odgovaram: imate sreću, ja ću kroz 3-4 dana biti u Urnjačkoj Banji, taj telefon, ta adresa. I čovjek dođe da se upoznamo. I, a ja ponela, ne znam ni ja sama zašto ponela rukopis ovog romana Otvaranje lutke. I ja, kaže on, šta, kako, pišem, šta je novo. I ja kažem: evo, ja sam napisala ovaj roman, neće niko da ga objavlja. Kaže: pa pošaljite ga Matici. Tamo je, kaže, divan urednik Raša Popov, kaže, on će to zaista pročitati. I ja pošaljem Matici, ja mislim da sam čak iz Vrnjačke Banje slala. Pošaljem ja to Matici Srpskoj. E, nisam iz Vrnjačke Banje, ja sam zapamtila datume. 9. aprila 1984. godine sam ja to poslala Matici Srpskoj. 9. avgusta ležim na podu, stegao me išijas, Ilija zvoni telefon, Ilija se javlja na telefon i kaže: zovite iz Matice Srpske. Ja mislim, sad ću da kažu, ma, nemamo para, doradite vi ovo, ovo mi ne možemo da objavimo, nešto negativno će biti. Ja jedva ustanem sa poda, dođem na telefon i stojim savijena ko kifla, ne mogu da se ispravim koliko me bole leđa. I već sam nervozna zbog toga što sam morala da ustajem. I sa one strane meni neki muški glas kaže: izvinite što je jedan veliki pisac ovoliko dugo čekao na odgovor. Prvo, nije bilo dugo. Od 9. aprila do 9. avgusta nisam se nadala ni da će neko da pogleda rukopisa, ne da ga pročita. Ja pomislim da mene to neko zeza. A onako nervozna i bolna, zaustim ja da kažem: mrš u pizdu materinu, međutim vidim čovek plače sa one strane. Znate, kaže, vi ste mene ganuli, vi ćete ganuti, ovo je roman za 21. vek, vi ćete ganuti celo čovečanstvo. Ja ne mogu da verujem, od milote da divo, podiže me neki talas rumeni gore do plafona. Počeh ja da plačem, moj muž tamo sedi na fotelji, gleda ovako, iskolačio oči, pa vidi da ja plačem, ne znam zašto plačem, počinje i on da plače, jer je shvatio da je to nešto jako fino. Ali kaže, sada se prepošto se predstavio, to je sad Raša Popov, ali kaže: znate što, ne možemo, kaže, da objavimo, ne znam šta će reći recenzenti. Pa ja kažem: ja imam obe recenzije. Jednu recenziju je pisala Nada Marinković, a drugu recenziju je napisao Dušan Kostić. Imate napisane recenzije. Pa kaže: zašto ih niste priložili uz rukopis? Pa ja kažem: nisam htela recenzijama da utičem na urednika, nego sam upravo htela da vidim šta će urednik da kaže. Ali ja sad hoću da pročita još zagriženiji pisac komunista roman, da me nešto opet ne klepi po glavi. i nosim rukopis Mihajlu Laliću. Kroz tri dana mene zove Mihajlo Lalić. Ja sad mislim da me zove da mi kaže, marš bre, sram te bilo, ti ovako, ti o komunistima, ti ovo piš. On me zove i kaže, ja sam pročitao vaš roman, znate, ali ja vam tu imam neke primjedbe, jer ako sad će da bude, sad će da me zakolje, gotovo. I sad ne smijem ja sama da odem. Od straha šta će da mi kaže? Nego zovem Lidiju Budeć, stižemo tamo, međutim njegova kućna pomoćnica nudi kafu, nudi sokove, pa nikako da ja da doznam. Pa onda uzima Mihajlo Lalić kovertu od telegrama. On je na toj koverti od telegrama nekog koji je dobio napisao primjedbe za roman. Ja imam vam tri vrlo krupne primjedbe. Prva primjedba, kaže, zašto ste tamo onako detaljno opisivali kako se prave krofne? Pa to, kaže, svako zna. A ja odmah u glavi storniram, rekao, ovo nije primjedba. Ako sad znaju kako se prave krofne kroz 20 godina, neće znat niko. Biće fabričkih i neće to više niko da zna. Druga primjedba, pa znate, kaže, vi ste ipak jedna gospođa, jedna dama. Tu, kaže, ima dosta psovki, pa to jeste, kaže, savremena kinematografija, ima psovke. Mislim, ja, moj Mihajlo, ćuti, kako bi ja naslikala mog Radisava, moga oca, da ja nisam uturila te psovke, jer on je bio enciklopedija za psovke. On nije umeo ništa da progovori ni lepo, ni ružno, ako nije, ne bi to iskitio psovkama. A treća, kaže, primjedba je ta što ovaj roman, znate, kaže, čitalac se poistovećuje sa naratorom. Ali ovdje, kaže, sve vuče nadole, nema uzleta. Sad mene sramota da pitam šta znači to nema uzleta, šta je to što vuče nadole, u stvari pesimizam, crnilo u romanu, a nemaš kuda poletiš, ti slon stao na glavu. I da on meni rukopis, isprati nas do vrata i kaže ovako, pazite kom izdavaču ovo dajete, ovo je veliki roman. Ja kažem, Mihajlo, što mi to prvo niste rekli, ja bi od sreće trčala do kuće i sve bi nogama udarala u guzicu od radosti. I onako trepće i smeška se, bio je sav introvertan. I tako, eto, izađe taj roman koji je Raša Popov predlagao za Ninovu nagradu.
Govorila je Bosiljka Pušić, književnica iz Herceg Novog. Emisiju je pripremio Dragoslav Simić.